Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny taonjobily ny fanavotana.
Mankasitraka hatrany ny safidinao miaraka aminay amin'izao tantsorika sy Kolopanay izao aterinay ny fiarahabana sy ny firaritsoa. Dia toisika hatrany ary nidinidinika eo ambany hoe ny vavaka amin'ny fiainana andavanandro. Andeha sisika tamberina kely izay nataontsika tamin'ny farany. Faramontsika dia nilaza ny hoe antson'Andriamanitra ny fivavahana ka noho izany dia miseho amin'ny antsome famaly izy io amin'izay zavatra miseho izany amin'ny hoe faniriana ny iona amin'Andriamanitra ka ny idirana ny fivavahana io dia ny finoana ka ny vavaka izany dia mamela ny fanantenana ao amintsika ary mampianatra antsika hifantoka ny fanantenantsika amin'Andriamanitra. Ny fitiavana isika no loharanon'ny vavaka io ka isika dia miona amin'Andriamanitra isan'andro isan'ora fa tsy miandry ny ranompitso na ny hoe omaly fa ny fiainan'Andriamanitra izany dia miankehitriny amin'izao fotoana izao. Misy vavolombelona omen'ny soratra masina fa tsika makatahaka an'izay le hoe fifandraisana sy fifionana amin'Andriamanitra izay. Dia nambarantsika teto ihany koa ao koa ireo olomasina samy hafa izay manana ny lovam-panahy velona momba ny vavaka io ka nametraka an'izany olovantsika na io tamin'ny asa sorany na io no tamin'irenyla fomba fivavahana ireny amin'ny fibanjinana ny fiderana sy ny sisa ka noho izany azontsika atao ary tokony ataontsika ny mangataka amin'izy ireny ny vavaka ao antsika so an'izao tontolo izao. Dia toantsika hatrany dindinika ombanyity hoe vavaka fiainana andavanandro ity. Izavy ary ireo heverina fa afaka manabe ny momba ny hoe mivavaka.
Dia voalaza tsara amin'ny katesisy fiangonana katolika laharana 5:18 ka hatramin'ny 6:22 izay hoe iza ny tokony afaka manabe amin'n'ity vavaka ity. Ny voalazao ny voalohany indrindra amin'izany dia ny fianakaviana kristiana, tsy hoe fianakaviana fotsiny fa fianakaviana kristiana no izy miorina amin'ny sakramenta ny fanambadiana ka manjary eglizy ho tokantrano e mianatra mivavaka ao ny zanak'Andriamanitra rehetra ho an'ny ankizy madinika manokana. Vavolombelona voalohany amin'ny fahatserovana maritra ny eglizy ny vavaka ny mpianakavy isan'andro ka momofo izany ampaharetana ny fanahy masina. Izany hoe mila mivavaka zany ny fianakaviana kristianinao fa tsy hoe tonga avy any na vizana avy any dia samy matorona samy mandeha samy mitady. Ny manaraka amin'izany dia ireo mpandraraha voahositra ireo voamasina hoy itsika tompona andraikitra ny fanabiazana ny ralahan'izy ireo sy ny anabaviny eo amin'i kristy ireo mpandraraha voahositra amahampanompo n'ilay mpiandrondry tsara azy satria no amasinina izy ireo natokana manokana izy ireo mba hitarika ny voakan'Andriamanitra ho an'ny loharano velon'ny fivavahana. Voalazan'ny konsily vatikanina faharoa moa izany ny tenin'andriamanitra, ny litorjia, ny fiainana araka an'andriamanitra, ny ankehitrinin'andriamanitra eo amin'ny toejavatra mifanaraka amin'ny zava-misy. De zay zany ny farody hoe ireo mpandrarava hositra, ireo mpandrarava tokana. Betsaka ihany koa ireo religiozy manokana amin'ny fiainan'izy ireo manontolo ho amin'ny fivavahana. Nanomboka tany amin'ny efitra Egypta mpitokamonina tany anefitra sy ny religiozy mpitokamonina lehilahy sy vehivavy maro manolotra ny andron'izy ireo amin'ny fiderana an'andriamanitra sy tamin'ny fitalahoana ho an'ny vahoakany. Enontsika tsara moa ren'ilay hoe religiozy mihiboka ireny eto Madagasikara moa zao misy ohatra hoe ny karmelita sy ny maro hafa, na lehilahy zany na vehivavy. Fanokanam-piainana tsy aharitra tsy ely raha tsisy fivavahana. Re amin'ireo loharano velona ny fibanjinana an'andriamanitra sy ny fiainana ara-panao amin'ny eglizy io fanokanam-piainana io.
Ohatrany hoe ireo ampitainy ny fianakaviana na hoe ohatra homen'ireo piretra sy religiozy amin'ny alalan'izay vavaka izay a, inona ihany koa ny manampy ny tsirairay zany a amin'izay hoe fahaiza mivavaka izay.
De io indrindraindrindra ny katesizy a, na ho an'ny ankizy io a, na ho an'ny tanora, na olon-dehibe. Io moa eto Madagasikara zao de isan'ny vanindeondrararaha amin'ny resaka katesizy, zany hoe mikendry mba honotenin'andriamanitra no diniana amin'ny vavaka atao rery, ampiarina amin'ny fiainana ankehitriny, amin'ny fivavahana litorjika ary ho tanana ao anaty mandrakariva mba hiteraka vokatsoa zany eo amin'ny fiainam-baovao. Fotoana tokony andanjalanjana sy ny abazana ny fitiavam-bavaka ny voka koa ny katesizy io. Raha kristiana katolika moa zany de tokony iainy io katesizy io fotsiny, tsy hoe le fianarana sakramenta ihany zany a, tsy amin'izany ihany efa izy iny, fa misy ihany koa zany le katesizy natokana ho amin'izany. Isan'izany zao ataontsika izao, fototra ny fanaovana tsy anjery ny fivavahana ka manome toana ilaina ny fiainam-bavaka, kanefa zava-dehibe a ny mpamapahazo tsirony amin'ny fahalalana izy zany. Tsy mijanona fotsiny amin'le hoe fanaovana tsy anjery. Ireo amin'ireo fanohitra amin'ny fanavozana ny fivavahana amin'ny eglizy ihany koa ny vondrona mpivavaka, maika moa ny sekolim-pivavahana ankehitriny raha toa ka misotro ao amin'ny tena loharano fivavahana kristiana izy ireny. Famantarana ny fivavahana tena izy amin'ny eglizy mantsy a ny fiahina ny fiombonana. Malaza be te amintsika zao raha tsy teny afa-tsy ny hoe ny vondrona karismatika sy ny sisa. Any amin'ireo fikambana masinyireny ihany koa moa e de misy andreny vavaka ireny omeny fanahy masina ny mpino sasany a ny fanomezana ny fahendrena ny finoana ary fandanjalanjana ho amin'ity soombonana ity. De tsinona akory zany fa ny vavaka tena mpanompo tokoa ny lovampampianarana velona momba ny fivavahana ireo omenany zany, na lehilahy io na vehivavy, ka samy manana ny anjara toerany de mifandrombona amin'izany sy mandray amin'izay azony ny tsirairay avy.
Vavaka tolona fatsento
betsaka ny fomba azo atao hoe ampitana ny vavaka, fa ohatra irinomeny ny fampianaran'ny eglizy katolika ireo zany ankatesiziny fiangonana katolika mba afatsika manakatra an'izany hoe izahavy no manana andraikitra voalohany a amin'ny fampitana ny finoana, indrindra fa ny hoe fomba mpivavahana io zava-dehibe zany. Ajantsika eo aloha ny fiarahana androany a de rampitso a hotohizantsika ny fandalinana mandra-pitafary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.